Македонската ракометна репрезентација вечерва во 20 часот и 30 минути во Арена Загреб го игра вториот дуел на Европскиот шампионат во Хрватска. Противник ни е селекцијата на Црна Гора. Победа за црвено-жолтите ке значи пласман во главната фаза и потврда на престојот во Хрватска. Со пораз ке треба да го очекува исходот од последното коло и дуелот со актуелниот прва Германија. Црна Гора пак во првото коло загуби од Германија и со нов неуспех ке нема шанси за четвртфиналната фаза. Исто така избраниците на селекторот Драган Ѓукиќ ке се обидат да стигнат до прв триумф по 13 порази на европските првенства. Оваа негативна серија на црногорците трае од далечната 2008 година. Ова е 49-та репрезентација против која ќе играме официјален натпревар на европските првенства, светските првенства, олимписките квалификации и квалификациите за европските и светските првенства. Досега со црногорците немаме одиграно официјален дуел, иако во многу наврати имаме играно пријателски натпревари. Лидерот во нашиот национален тим, капитенот Кирил Лазаров, опоменува да се заборави дуелот со Словенија и концентрацијата да се насочи само на вечерашниот ривал.
Ќе го дадаме најдоброто од нас. За нас нема лесни мечеви. И сите знаат и гледаат дека сите се надеваат против нас, па и дури и Црна Гора. Тие дури се поштедија малце кога видоа дека не можат против една силна Германија да играат и сите си ги задржаа за меч против нас. Меѓутоа и пред почетокот на првенството, значи тие главните адути кажа јавно дека ќе ги чуваат против нас. А мислам дека сме спремни, дека сме свесни, концентрирани, имаме многу големо искуство. Грото од нашите играчи се више долго години презентативци, долго години го носат овој дрес. Не би требало да проработи тој балкански македонски менталитет. Срсто верувам во овој тим. Доколку сакаме да издвојуваме позитивен резултат, треба да бидеме за нијанса подобри. Едноставно, атмосферата е добра, цврсто стоиме на земја, математички не сме пласирани уште во главната рунда и свесни сме за тоа што е наважно и јас се надевам дека ќе бидеме за нијанса подобри и така треба да размислуваме доколку сакаме да издвојуваме позитивен резултат.
Во пресред на вечерашниот дуел во таборот на Македонија нема промена во составот. На повреда се жали Филип Миркуловски, што значи дека неговиот настап е неизвесен. Во составот на Црна Гора ќе има една промена и за денеска е пријавен Небојша Симич, голманот кој беше повреден. Да потсетам дека поради повреда првенството го пропушта играчот на Вардар Вуко Борозан. Во првиот денешен натпревар од нашата група 2 часа порано во Загребската арена се среќаваат словенците и германците. Словенците се во незгодна ситуација по непланираниот пораз од Македонија од 24-25, додека бранителот на титулата Германија е на добар пат да се пласира во четвртфиналната фаза, откако на стартот забележа триумф на Црна Гора. Пред две години на Европското првенство во Полска двата тима играа меѓу себе во последниот меч од прелиминарната фаза и еден требаше да си оди дома. Тогаш Германија славеше со 25-21 и на крајот ја освои титулата. Словенија неочекувано рано го напушти Врослав.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.